Të respektosh natyrën njerëzore do të thotë të respektosh edhe njeriun. Kështu shprehim Zot Francesco Folo, vëzhguesi përhershëm i selisë së shenjtë pranë UNESCO-s pas konferencës së OKB-s mbi ambientin. Do të quhet UNEO, organizata e re e kombeve të bashkuara për ambientin. Themelimi i saj u vendos gjatë konferencës së Parisit në të cilën morën pjesë 200 delegat nga 46 vende të ndryshme të botës.
Organizmi do të ketë për detyrë të vlerësoj dëmet ekologjike, të promovoj teknologji të reja dhe sjellje që respektojnë më shumë ekosistemet. Gjithashtu do të ndjek nga afër vënien në jetë të vendimeve të marra për mbrojtjen e mjedisit. Në Paris u fol edhe për adoptimin e një deklarate universale të drejtave të detyrave ambientale. Mbi këtë temë shprehet vetëm Zot Francesco Folo në mikrofonin e Radio Son.
Benedetto XVI parla di una ecologia della pace, di una ecologia umana.
Benedikti 16 flet për ekologjinë e paqes, për ekologjinë njerësore. Tashmë nuk vihet në lojë vetëm respekti për natyrën, por edhe respekti për njeriun dhe mënyra e ndërreagimit të ekologjive për sigurimin e bashkëjetesës së vërtet njerësore.
A mund flitet për nismat kishës në mbrojtje të ambientit?
Kisha jep autoritetin moral që krijon shteteve kushtet për të marrë vendime. Ne mbështesim gjithçka që mbron njeriun dhe dinjitetin e tij. Për sa i përket natyrës, është e nevojshme të ripohojmë se ajo nuk duhet shikuar si idhull, sepse e vërtetë është krijuar nga hyji, por gjithnjë në funksion të njeriut, të cilit Zoti ja ka dorëzuar që të punojë për ta zhvilluar.
Im Zot Folo, pse ka shumë rëndësi për njeriun të mbrojë mjedisin natyror të krijuar nga Zoti?
Ka rëndësi sepse në sajt të dhënave që kemi nga grupi i punës mbi ekologjinë, kur më shumë se sot nuk kemi qenë kaq të vetëdijshëm për faktin se problemi i shkatrimit të botës nuk vjen siç drueshin në 10 vjeçarët e kaluar nga jashtë, nga ndonjë meteorit. Problemi është brenda botës. Vet njeriu krijon rrezikun të vrasë veten duke vrarë botën. E natyrën duhet ta mbrojë jo vetëm njeriu i zakonshëm, por kryesisht sipërmarrjet shumëkohshme që i shfrytëzojnë burimet njerëzore në mënyrë aq negative sa të krijojnë rrezikun real të shkatrimit të botës.